Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja zašto u Srbiji pada podrška Evropskoj uniji, je li hapšenje zapovjednika kopnene vojske u Hrvatskoj dokaz da s Jadranskom Kosor nema šale, te što su zabilježili naši reporteri na početku Srebreničkog marša mira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema posljednjim istraživanjima, u Srbiji opada podrška evropskim integracijama. Nešto malo više od polovine stanovnika podržava ulazak zemlje u Uniju, što je najniži procenat od 2002. godine. Stručnjaci tvrde da se sve negativniji odnos prema članstvu može iščitavati kao upozorenje političarima da izbore više neće dobijati na evropskoj karti, jer građanima ta priča još nije osigurala bolji život. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Pad idealizma i povećanje racionalnosti objašnjenje za direktorku vladine Kancelarije za evropske integracije Milicu Delević promjene rezultata istraživanja evropske orijentacije građana Srbije. Procenat podrške članstvu Srbije u Evropskoj uniji se smanjuje, ali raste procenat podrške reformama koje traži Evropska unija. Svest o tome šta te reforme donose i spremnost građana da se zbog potrebe evropskih integracija menjaju. Iako je podrška članstvu beležila 72% 2003. godine, recimo, ili 65% samo pre godinu dana, Delevićeva kaže da bi bez obzira na pad i 53% građana obezbedilo da referendum o učlanjenju Srbije u Evropsku uniju bude uspešan.
Ja sam uvek govorila da će doći dani kada će ta podrška padati i da nećemo doći do kraja procesa pregovora sa nivoom podrške kakav smo imali, jer kako se taj proces dalje odmiče, građani vide da jeste konkretnije postaju i koristi, ali konkretnije postaju i troškovi i činjenice da i oni sami u tom procesu moraju od nečega da odustanu i nešto da promene. To je jedan razlog i to smo videli konkretno i na slučaju Hrvatske, da je taj procenat podrške varirao, ali i nekad na njega utiču kratkoročni faktori. Ti kratkoročni faktori su šta se u prethodnih mjesec dana čulo iz Evropske unije, šta su oni vidjeli, šta se konkretno dogodilo. Ne možemo više računati na idealizam, ali možemo računati na racionalnost građana, a ta racionalnost pokazuje da oni te reforme većinski žele.
U iščekivanju domaćih vlasti da Srbija dobije status kandidata krajem godine, građani od toga najviše očekuju bolji život i nova radna mjesta. Od 2000-te je postojala ogromna nada u krupne korake ka Evropskoj uniji, odnosno pre svega u bolji život, i pošto je to izostalo, opadanje podrške članstvu Evropskoj uniji treba da bude upozorenje strankama za naredne izbore, ocjenjuje Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Obzirom da od 2000 na vamo u tom kontekstu je, čini mi se, gotovo najmanje učinjeno, sama tema Evropske unije, pa i kroz temu određenog uslovljavanja i kroz činjenicu da je sama politička elita veoma često optuživala Evropsku uniju za određene unutrašnje političke probleme, dovelo je do pada podrške u građanstvu za Evropsku uniju. To je inače proces koji se dešava i u svim drugim društvima koja su težila evropskoj integraciji. Sa druge strane, to treba da bude jedno ozbiljno upozorenje. Sam gotovo sigurna da na sljedećim izborima predizborno obećanje daljih evropskih integracija zapravo neće biti ključni adut.
Proevropska koalicija je pre tri godine dobila izbore pre svega zahvaljujući potpisivanju SSP-a sa Briselom i dogovoru sa Fiatom o otvaranju fabrike u Srbiji. Danas najmanja podrška članstvu u Evropskoj uniji je direktna posljedica neuspeha ove vlade da Srbiju odlučnije i energičnije povede putem evropskih integracija, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković, jer su političari, kaže, od Evropske unije uzimali ono što im odgovara za kratkoročne promotivne cilje u izbornim kampanjama.
Svemu tome, naravno, doprinosi ova stalna, gotovo večita mistifikacija koja se tiče odnosa između Evropske unije i Kosova i jedna, ajde tako nazovemo, neautentična, više iznuđena nego stvarna potreba da se Srbija suoči sa istorijskom odgovornošću za ratne zločine i za ratne sukobe. I onda kada je javno mnjenje, kada je njegov najveći deo ostao zarobljen u matricama 90-ih, kada se druge strane Srbiju potresa i velika ekonomska kriza, u trenutku kada proevropske snage vladaju, onda se zapravo svo nezadovoljstvo na neki način koncentriše i usmerava ka Evropskoj uniji.
Za razliku od političara, građani su pokazali spremnost za promenu radnih, ali i životnih navika. Ti procenti su porasli u odnosu na pre 6 mjeseci. Zbog toga, ali i spremnosti na reforme, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević zaključuje.
Ja isto mislim da građani razumeju da se ne možete jednostrano ožeriti Klaudijom Šifer. Odnosno da je kod ovih reformi koje oni ovolikom većinom od 85% podržavaju, da je kod tih reformi važno što te reforme traži, na njima insistira i što njihovo sprovođenje prati Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opozicija u Skupštini Kosova skupila je 40 potrebnih potpisa za zakazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o postignućima dijaloga Prištine i Beograda. Stavovi opozicije i vlasti oko dogovora dvije zemlje dobrano se razlikuju, kaže naša Amra Zeneli.
Tri opozicione partije u Skupštini Kosova zatražile su vanrednu sjednicu u vezi postignutih sporazuma tokom dijaloga Prištine i Beograda. Šefovi parlamentarnih grupa Demokratskog saveza Kosova, Samoopredeljenja i Alijanse za budućnost Kosova su na zajedničkoj konferenciji za štampu kazali da su skupili 40 potrebnih potpisa kako bi se zakazala vanredna sjednica u vezi sporazuma. Ismet Bećiri iz Demokratskog saveza Kosova izjavio da se sjednica zahteva zbog zabrinutosti opozicije u vezi zaključka koji su proizašli iz dijaloga Prištine i Beograda.
Sigurisht ka disa pika që edhe lënë për të dyshuar.
Postoje neke tačke koje teraju na sumnju kada je u pitanju njihovo sprovođenje. Prosto nemoguće je biti reciprociteta ukoliko, na primjer, građani Srbije dolaze na Kosovo sa svojim vozilima sa srbijanskim tablicama, dok se građanima Kosova dopušta da putuju kroz Srbiju samo sa starim KS tablicama umjesto RKS, kao što je bilo u vreme UNMIK-a. To je nedopustljivo, kazuje Bećiri. Iz pokreta Samoopredeljenje ističu da se sporazumi trebaju raspravljati u Skupštini zato što se oni tiču sudbine građana i države Kosova. Visar Ümeri iz ovog pokreta naglasuje da je vladina dužnost da informiše Skupštinu o ovim razgovorima. Smatram da su svi sporazumi veoma važni za Kosovo i ne tiču se samo sudbine građana Kosova, već i državnosti. Vlada ima zakonsku ustavnu, ali i moralnu obavezu da informiše poslanike i građane Republike Kosovo, o tome kazuje Ümeri. Alijansa za budućnost Kosova je za sporazume sa Srbijom rekla da je vraćanje unazad i da ne predstavljaju interese Kosova.
Çfarë do biseda ose çfarë do negociata ose çfarë do marrëveshje që bën në emër të popullit Kosovës nuk bën bohen.
Bilo koji razgovori, pregovori ili sporazumi koji se vode u ime naroda Kosova ne mogu se postići bez znanja samog naroda. Bez obzira na činjenicu da je lako objasniti, svi elementi ovog sporazuma predstavljaju vraćanje Kosova unazad te vladu koja je ušla u ove razgovore da spasi sebe, a ne da izvadi kosovski narod iz kolapsa u kojeg nas je samo uvela, kazao Ardian Džini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova. Na ovu inicijativu opoziciju odgovori šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, Adem Grbovci. On izjavio da je vrlo važno da je kosovska strana ravnopravno sa Srbijom sela za pregovarački sto, naglašavajući da kosovska delegacija brani interese Kosova.
Ne kemi besim të plot, tek përfaqësuesit ton që na përfaqësojnë në bisedimet.
Uvereni smo da će naši predstavnici u razgovorima sa Srbijom doneti ispravne odluke i potpisati sporazume koji će biti u korist naše zemlje. Pozivamo opoziciju da razmišlja pozitivno i da razmišlja o interesima zemlja, ne samo o svojim političkim interesima, kazuje Grabovci. A u međuvremenu predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić iz redova Demokratske partije Kosova izjavio je za Kouditore da prištinski pregovarački tim nije smeo da odustane od državnih simbola prilikom postizanja prvi dogovor u dijalogu sa Beogradom. On je naveo da kosovska delegacija nije smela da odustane od simbola Republika Kosovo, isto kao što nije trebalo da prihvati da se granica sa Srbijom okarakteriše kao administrativna granica. Krasnić je ocenio da je neprihvatljivo i prihvatanje fotokopija matičnih knjiga umjesto originala. Na osnovu procedura, predsjedništvo Skupštine bi vanrednu sednicu trebalo da zakaže za 5 dana. Zahtjevi opozicije su da se na toj sednici objave detalji ovih sporazuma, kao i da se čuje obrazloženja Hašima Faća i Edite Tahiri i da se donese neka odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Zapovjednik kopnene vojske u Hrvatskoj, general Mladen Kruljac, uhapšen je jutros u Zagrebu. Sumnjiči ga se za malverzacije zemljištem nedaleko od Slavonskog Broda. On je do sada najviše rangirani dužnosnik Hrvatske vojske koji je unazad 20 godina uhapšen. Pripremio Eni Zebić.
Četvrti čovjek u hijerarhiji Hrvatske vojske, zapovjednik kopnene vojske, general pukovnik Mladen Kruljac, uhićen je jutros u svom stanu u Zagrebu. Tereti ga se za malverzacije oko zemljišta u Sibinju, nedaleko Slavonskog Broda. Uz njega uhićen je i poduzetnik Ivan Rimac. Policija istražuje i šefa HDZ-a Brodsko-posavske županije Zdravka Sočkovića i HDZ-ovog predsjednika općine Sibinj Ivicu Batinića, a dostavljena im je dokumentacija i za 9 visokih časnika i djelatnika Ministarstva obrane. Pokušali smo istražiti za što se tereti Kruljca. Jerko Zovak, urednik slavonsko-brodskog portala SB Plus i nekadašnji SDP-ov političar, kazao je za naš radio kako se najvjerojatnije radi o malverzacijama sa 27 hektara atraktivnog zemljišta pored autoceste nedaleko Slavonskog Broda. Bivši premijer Sanader poklonio je tu zemlju gradu Slavonskom Brodu za industrijsku zonu. Međutim, na molbu Sočkovića, porijeklom Livnjaka, i uz intervenciju tadašnjeg ministra financija Ivana Šukera, također Livnjaka, zemljište je oduzeto gradu Slavonskom Brodu i predano općini Sibinj, koji je na čelu Livnjak Ivica Batinić, kaže Zovak.
Međutim, Batinić to nije tražio da dobije za industrijsku zonu, nego da ju proda Ivanu Rimcu i tu dobro zarade svi u tom procesu. A da li ovdje Kruljac bio uključen u nešto protuzakonito, ne znam, ali eventualno može, kažem, biti to nekakva optužba da je upotrebljavao vojnu imovinu za sada već prodano zemljište društveno u privatne svrhe.
Dakle, Batinić je to prodao Rimcu, također Livnjaku, a Kruljac je, ako je ova konstrukcija točna, sudjelovao na način da su njegovi podređeni vojnom mehanizacijom izveli infrastrukturne radove na tom zemljištu za nekoliko milijuna kuna. Kruljac je u Hrvatskoj vojsci od prvoga dana, međutim, njegova karijera se naglo ubrzava nakon 2000. Vojni stručnjak Jutarnjeg lista Krešimir Žabec za naš radio kaže kako valja lučiti dva Kruljca, dobrog vojnika koji je možda najzaslužniji za preustroj Hrvatske vojske prema NATO standardima i osobu sklonu ekscesima i optužbama za reket u rodnom Slavonskom Brodu. Međutim, te se ekscese nije sankcioniralo, što zbog Kruljčevih vojnih uspjeha, što zbog navodne potpore bivšeg predsjednika Mesića, s kojim se, kako prenosi kolega Žabec, Kruljac zbližio 2000. kada je Mesić umirovio 7 aktivnih generala koji su zajedno sa nekoliko umirovljenih napali njega i Račana zbog suradnje s Hagom.
Gdje je on došao predsjedniku Mesiću i rekao, ja sam predsjedniče, ja sam uz vas, napravit ćemo sve da tu situaciju riješimo i da ne bude nikakvih problema u vojsci, i time je definitivno tada pridobio predsjednika uz sebe i Mesić stajao uvijek čvrsto uz njega, što se vidjelo i 2007. godine kada ga je izvanredno promaknuo u čin general pukovnika i pritom, iako je tada bilo više visokih časnika koji su promaknuti, čak i redovno, dakle i tom prilikom je jedino njemu poklonio jedan skupocjeni sat, što se smatra naravno još jednim dodatnim dokazom privrženosti predsjednika generalu Kruljcu.
Mesić je u izjavi za javni radio odbio neku posebnu bliskost sa Kruljcem i neko navodno štićenje Kruljčevih ekscesa.
Mogu reći jedino to da sam ja svaki tjedan kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik imao sastanke sa mojim vojnim savjetnikom, a to je načelnik glavnog stožera general Lucić. U svim tim referatima uvijek je naglašavana stručnost i besprijekorna disciplina i rad generala Kruljca.
Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje razvoj događaja.
Taj cijeli slučaj, znači te razne glasine o organiziranom kriminalu, o zlouporabama raznih vrsta, o ponašanju koje ne dolikuje časnika, to su sve stvari koje su već same po sebi trebale biti uzete u obzir. A tek zadnje vrijeme, očito, su se posložile neke strukturne promjene, znači i na Pantovčaku, ali i u oružanim snagama, posebno tijekom zadnjih 6 mjeseci, koje su izgleda konačno postavile okvir za raščišćavanje brojnih nebuloza, pa i evo ove kadrovske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Marš mira, put slobode jutros je krenuo iz Nezuka prema Srebrenici. Istom stazom na hiljade stanovnika Podrinja bježalo je 1995. godine kako bi se spasili od snaga bosanskih Srba. Ove godine u tri će dana oko 6000 sudionika iz cijelog svijeta obići mjesta stradanja i družiti se s preživjelima srebreničkog genocida. U maršu mira i naša reporterka Maja Nikolić.
Više od 6000 sudionika marša mira iz cijelog svijeta krenuli su jutros put Srebrenice, putem kojim su 1995. godine bježali i po mjesec dana tražeći izlaz i spas od granata, krenula je jutros i Nefisa Salihović. Tog srpnja 1995. godine sa svoje četvero malodobne djece, među kojima je bila i dvomjesečna djevojčica, uspjela se spasiti.
Gladni bili. Djecu nosila od dva mjeseca, patila, to nije nikak kiša ljevo. Dijete pomože, nemam šta da dom da jede. Ohronila sam je treba, a i ona kreće tam. Da vidi kako je bilo kad sam ja nju nosila, nek vidi.
Živu glavu tada je jedva sačuvao i Safet Ibrahimović.
Sad je ipak drugačije nego od otud kad je sišlo. Sad ne pucao, možeš sjesti gdje hoćeš, ali od otud nije bilo toga. Ne. 5 dana sam bio bez hljeba i kako. Imao sam, kako bi rekao, jedan filđan sole i pomalo lazneš sole i pi vode i tu je bilo. Neprestano su pucale, opominjale da li da krećemo, da li onda kad krenemo po koloni udaraju. Užas, okreneš glavu jednostavno da ne vidiš, da te više panika ne uhvati.
Rabija Đođaljević je jedna od zlostavljanih žena iz Vlasenice. Na marš mira kreće prvi put.
Meni je težak sav period od 92. jer ja sam imala svoj život do 92. Sve ovo poslije ja živim nešto što moram, živim život koji mi je nametnuo i sve mi je teško, apsolutno.
Iz Sarajeva je na marš mira krenula i Mirzeta Memišević. Nakon rata u Sarajevo izbjegla iz Višegrada. Ove godine prvi put odlazi u Srebrenicu, a za to ima poseban razlog.
Ja imam lični motiv, taj što je moj djed, koji je inače Višegrađanin, za nekim čudom završio u Srebrenici u Potočarima i 95. godine nestao, a prošle godine ukopan na 11. juli. Marširam u sjećanju na mir i u želji za slobodom, u želji da se nikada više i nikome ne dogodi Srebrenica.
Ovaj marš mira posebice će ostati upamćen po tisućama mladih ljudi iz cijelog svijeta. Sudionici su ove godine došli iz Australije, Kanade, Češke, Švedske, Amerike, Saudijske Arabije, Turske, Austrije, Švicarske, Njemačke, Hrvatske, Srbije i brojnih drugih zemalja. Iz Češke sa svojim suprugom Johnom prvi put u Bosnu i to na marš mira stigla i Eva Leskova.
And we are here because we want to support the...
Ovdje smo jer želimo podržati ideju da je rat grozna stvar i želimo da naša djeca i svi ljudi shvate da se ovakve užasne stvari ne smiju ponoviti. U vrijeme kada se desio zločin, mi smo imali 10-12 godina i nismo shvaćali što se ovdje u stvari desilo. Gledali smo neke snimke i TV vijesti u našoj zemlji i nismo znali da su se desile ovako užasne stvari. Sada smo već 5-6 dana u Bosni i posjetili smo neke muzeje, pročitali članke, pričali s ljudima i sada shvaćamo što se desilo i veoma cijenimo hrabrost ljudi koji su prošli i prolaze kroz ovo. 20-tak mladih ljudi jutros je stiglo iz Srbije. Rijetki su mladi u Srbiji koji se odlučuju na ovaj potez, krenuti u Srebrenicu i tražiti oprost. Goran Lazin kaže da je to zato što u Srbiji još uvijek vlada veoma jaka nacionalistička matrica.
Jer ovo zapravo što mi ovdje činimo, zapravo treba raditi država Srbija kroz najviše škole. Škole su te iz Srbije koje treba da mlade educiraju, da podstiču empatiju prema žrtvama zločina koje počinje na naše ime, u ime srpskog naroda. Bez te izgradnje kulture sećanja i saosjećanja prema žrtvama nema pravednog i trajnog mira.
Melanija Lojpor iz Beograda prvi je put na maršu mira. Kaže, mladi u Srbiji su opterećeni različitim pričama o Srebrenici. Želi se vratiti u svoju zemlju s istinom i posvjedočiti svojim kolegama u Beogradu o genocidu koji je ovdje počinjen.
Poslušali smo priče ovdje ljudi koji su preživjeli Srebrenicu. Očekujem da će takvih priča biti još više i vjerujem da će put biti emotivni i psihološki težak, ali put koji se mora proći. Očekujem da će biti naporno, očekujem da će biti neka druga ja.
Sudionici Marša mira svake godine kreću iz Nezuka, 3 dana prije održavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ide se stazama kojima su građani Podrinja bježali od smrti. Staza Marša mira duga je oko 120 km. Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
U sedmici za nama u Nizozemskoj je na apelacionom sudu donijeta odluka kako je ta država kriva za smrt troje Srebreničana jula 95. godine. Riječ je o privatnoj tužbi Hasana Nuhanovića ali presuda ima mnogo šire značenje. Zvezdan Živković je povodom posebne uloge koju Nizozemska ima u srebreničkom genocidu razgovarao s bosansko-hercegovačkom ambasadoricom u toj zemlji Mirandom Sidran Kamišalić.
Ja moram reći u ovom trenutku, nažalost, percepcija Bosne i Hercegovine u širim ovdje krugovima jeste izjednačavanje sa Srebrenicom. Još uvijek svake godine 5 miliona eura idu posebno za namjene razvoja grada Srebrenice, regije, povratka stanovništva tamo. Ono što bismo mi željeli da vidimo jeste da se i na druge načine pomaže, recimo, otvaranjem radnih mjesta. Ovo što se organizira svake godine komemoracije i obilježava dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici je također organizirano od nevladinih organizacija u Holandiji i učestvuju mnogi parlamentarni poslanici. Još nismo vidjeli da učestvuju članovi vlade, aktivni. Dakle, ta percepcija i taj naš imidž stradalnika, imidž ranjenog naroda, postoji.
Da li se ona treba prevazilaziti?
Naravno da se treba prevazilaziti, ali isto je potrebno nju prihvatiti, s njom se sučeliti i prihvatiti je kao realno stanje. I onda mi možemo tek tada da se s njom nosimo i da s nju prevaziđemo.
Haški optuženik Ratko Mladić lišen je slobode 26. maja tekuće godine, a 31. maja izručen Haškom tribunalu. Na aerodromu u Rotterdamu prisustvovali ste proceduri izručenja Mladića holandskim vlastima, gdje ste ga i lično upoznali. Možete li prokomentarisati taj susret?
On je već od tog trenutka kada je stupio na nizozemsko tlo počeo da govori ono što ćemo, ja sam sad sigurna, već slušati naredne dvije godine. On je govorio da je on general, da je njemu žao, da je taj rat bio samo na našu štetu, da je to nametnuti rat i da je on general koji brani svoj narod.
Iz holandskog grada Heterena za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon 168 godina britanski tabloid News of the World posljednji će put izaći u ovu nedjelju 10. jula. Zatvorit će ga skandal neviđenih razmjera nakon što je otkriveno da su novinari tog lista u trci za senzacijom prisluškivali žrtve zločina, porodice palih vojnika i hiljade drugih. Vijest o zatvaranju jednog od najpopularnijih britanskih tabloida šokirao je promatrače, pa čak i političare i oglašivače koji su se u zadnjih tri dana utrkivali ko će jačim riječima iskazati gađenje prema onome što su radili novinari News of the World. Britanski premijer David Cameron.
Murder victims, terrorist victims.
Žrtve zločina, žrtve terora, familije koje su izgubile voljenu osobu, da su svi ti ljudi bili prisluškivani zarad novinske priče, naprosto je odvratno. Ne mogu ni zamisliti što je u glavama ljudi koji to mogu učiniti. James Murdoch, šef britanskog dijela medijskog carstva svojega tate Ruperta, izjavio je kako u njihovoj tvrtki nema mjesta za one koji su činili tako nehumane stvari.
These allegations are shocking and
ove optužbe su šokantne, iskreno mi je žao za sve što je učinjeno. Morate znati da tako misli i većina u kompaniji, novinari diljem svijeta koji rade u News Corporation, oni koji stvarno vjeruju u svoj posao i teško rade za dobrobit svojih čitalaca. Prisluškivanje telefona telefonskih sekretarica News of the World prakticirao je na skoro 4000 osoba, među njima roditelje otete djece, zvijezde, žrtve raznih zločina, kraljevsku porodicu. Tabloid koji je svoje nedjeljno izdanje prodavao u 3 miliona primjeraka, posljednja je tri dana bojkotiran. Stotine hiljada ljudi potpisalo je online peticiju. Lider britanskih laburista Ed Miliband izjavio je kako nakon svih optužbi i pada tiraža Murdochu nije ostavljen drugi izbor no ugasiti novinu. Pa to je jasno, odlučio je pritisak javnosti, odvratnost koju su svi osjetili, a po najviše odluka oglašivača da se povuku. Michaels Stanis Street iz Nacionalnog saveza novinara bio je šokiran najavom gašenja novine, no također je kritizirao ostavljanje običnih novinara bez posla, umjesto da se stvar završi kažnjavanjem izvršne direktorice Rebecca Brooks, koja je uređivala novine od 2000. do 2003. kada se i desio najveći broj kriminalnih radnji. Jedan od zaposlenika News of the World kazao je kako nije očekivao ovakav razvoj situacije. Nije bilo nikakvih naznaka, rekao je on, pojašnjavajući da je prošla sedmica bila teška, ali da su svi mislili da će preživjeti skandal. Govoreći na preskonferenciji u Londonu, danas je britanski premijer David Cameron najavio potrebu i detaljne istrage cijelog slučaja, ali i potpuno novog sistema novinarstva. Od vitalnog su interesa slobodni mediji, jer je to osnova naše demokratije, našeg načina života. Ali sloboda štampe ne znači da su mediji iznad zakona. Da, Britanija ima izvrsne novinare, ali je sada jasno da način na koji su stvari regulisane ne funkcionira. Kako treba. I think it's now clear to everyone that the way the press is regulated today is not working. A iza dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome zašto građani Srbije haške zatvorenike doživljavaju herojima. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže.
Ne bih ja rekla da je to preovlađujući stav u Srbiji, ali ono što je preovlađujuće, a to je ćutnja u vezi sa činjenicama koje sud utvrdi, a na koje bi morao da se reaguje kako bi ljudi prepoznali kuda ide to društvo, kuda ide Srbija. Kada je bilo ponovno suđenje Šljivančaninu, također nikada nije bilo te debate ili tog jednog i stručnog mišljenja i političkog stava šta znači to kad je neko osuđen, pa neka je kažnjen i na 7 godina zatvora, ali šta to znači?
Zbog zločina na Ovčari u Hagu je ostao još samo tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić, koji služi kaznu od 20 godina zatvora, dok je bivši oficir JNA Miroslav Radić oslobođen svih optužbi. Ubistvu ranjenika i zarobljenika prethodilo je tromesečno razaranje Vukovara, u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad. Za ovo, međutim, još niko nije odgovarao, pa se hrvatske žrtve pitaju šta je sa Veljkom Kadijevićem i Blagojem Adžićem, koji su bili na čelu JNA za vrijeme rata u Hrvatskoj. I razaranje Vukovara, te vojnim šefom bezbednosti Aleksandrom Vasiljevićem, predsjednik udruženja hrvatskih ratnih vojnih invalida Đuro Glogoški.
Najžalostnije od svega toga što Hrvatska nije pokrenula ništa. Očekujemo od bilo koga, bilo kojeg političara, bilo koje vlade u budućnosti da će pokrenuti bilo kakav postupak, ne samo za Šljivančane, već za sve one koje su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku počinili zločine. Možda će nekom odzvoniti.
Pred sudom u Srbiji za zločin na Ovčari kod Vukovara osuđena su sedmorica nekadašnjih komandanata teritorijalne odbrane, no dalje od neposrednih izvršilaca se po komandnom lancu nije išlo. Nataša Kandić.
Mi imamo činjenicu da je Aleksandar Vasiljević svedočio u Hagu danima i danima, da je svedočio pred sudovima u Srbiji u predmetu Ovčara, ali on je neko koga niko ne optužuje, iako tu ima jako puno dilema o njegovoj ulozi i šta se to događalo, a da načelnik uprave za bezbednost saznaje tek kasnije.
Deo zarobljenika iz Vukovara odvođeni su u vojne logore u Srbiji. Županijsko tužilaštvo u Osijeku je protiv Aleksandra Vasiljevića podiglo optužnicu zbog zločina u Begicima i Stajićevo kod Zrenjanina, u Sremskoj Mitrovici, Staroj Gradiški i Nišu.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili zavirite na naše internet stranice.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu vukovarske žrtve, a kako Veselina Šljivančanina dočekuju u Srbiji nakon što je iz Haga prijevremeno puštena na slobodu.
Nažalost, vidimo da onaj koji je direktni krivac za Ovčaru i za još 5000 vukovaraca, nažalost, on ide kući.
Pravi Srbin je, kako? Zašto? Osužio svoje.
Pa dobar čovjek, pa nevin je.
Desničari u Srbiji namjeravaju godišnjicu genocida u Srebrenici obilježiti kao dan, citiram, oslobođenja tog gradića. Direktor policije, međutim, kaže:
ti skupovi budu održani, odnosno komemoracije, na jedan dostojanstven način, da niko ne smije sebi dati za pravo da remeti ili pokuša da remeti tako skupo.
Dio crnogorskih intelektualaca odbacuje odluku vlasti da se podigne spomenik žrtvama ratova na Balkanu. Urednik Monitora Esad Kočan:
oni dižu navodno spomenik vlastitim žrtvama, a u stvari dižu spomenik vlastitom djelu. Samo nas još jedan put testiraju hoćemo li pristati na njihova poniženja.
Pisac Mirko Kovač najavljuje da će nakon punih 20 godina na jesen posjetiti Beograd, koje bi adrese želio obići.
U svakom slučaju volio bih vidjeti pozorišne predstave. Također bih volio posjetiti kavane, posjetiti one krčme, posjetiti porodice neke sa kojima sam bio vezan.
Dobrodošli u Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što ga je Haški sud poslije odslužene 2/3 zatvorske kazne pustio na slobodu, bivši oficir RNA Veselin Šljivančanin, osuđen za ratne zločine u Vukovaru, stigao je u Beograd redovnom linijom JAT-a. Udruženje žrtava u Hrvatskoj ogorčena su odlukom suda da ga prijevremeno pusti na slobodu, dok ga u Srbiji dočekuju kao heroja. Unatoč tome što je u Hagu služio kaznu za teške zločine nad hrvatskim ranjenicima i ratnim zarobljenicima na Ovčari. Eni Zebić i Iva Martinović priredili su minute što slijede.
Za razliku od toga kako je pre 8 godina ispraćen u Haški tribunal, kada se 1000 njegovih pristalica sukobilo sa policijom, zbog čega je hapšenje trajalo više od 10 sati, Veselin Šljivančanin dočekan je u Beogradu bez velike pompe. Njegov advokat Goran Petronijević kaže za naš program da se po sletanju iz Haga Šljivančanin uputio ka svom stanu i da se u narednom periodu neće pojavljivati.
Boravak sa porodicom, van javnosti, van svega.
Ovaj haški osuđenik služio je kaznu od 10 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim ranjenicima i ratnim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. a sud je odlučio da ga pusti nakon oslužene 2/3 kazne. Ovakva odluka izazvala je ogorčenje i nevericu udruženja žrtava iz Hrvatske. Ubili su i srušili grad, pobili tolike ljude i sad ga puštaju na slobodu, rekao je predsjednik Hrvatskog društva logoraša Daniel Rehak. Za njega, ali i za druge predstavnike udruženja žrtava, puštenje Šljivančanina na slobodu je sramotan postupak Haškog tribunala.
Nažalost, vidimo da onaj koji je direktni krivac za Ovčaru i za još 5000 vukovaraca, nažalost, zato mu nikad nije suđeno i nikoga zato nije optužio, on ide kući.
Ne znam, detalji su takvi jesu, mislim da mi tu ne možemo odlučivati o ničem.
Bivši načelnik za bezbednost gardijske brigade JNA, koja je napala Vukovar, je za učešće u odvođenju i egzekuciji 194 hrvatska ratna zarobljenika, ranjenika i civila na Ovčaru osuđen prvo na 5 godina zatvora, potom na 17, a prošle godine mu je kazna u Hagu smanjena na 10 godina. Uprkos tome što je služio kaznu da kao odgovorno lice nije spriječio ovaj zločin, većina anketiranih građana u Srbiji Šljivančanina dočekuje kao heroja.
Pravi Srbin je, kako? Zašto? Osužio svoje.
Pa dobar čovjek, pa nevin je. Čim su ga pustili? Našli su možda pravu istinu pa ga pustili.
Ako je odlučna kazna, u redu. Da li je adekvatna kazna, ne znam.
Šta simbolizuje za vas Šljivančanin?
Ništa, realno me ne dotiče.
Meni je drago što su ga oslobodili.
Ovakvi stavovi mogli su se čuti nakon hapšenja Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici, a Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo glavnog krivca vidi u vlastima i javnosti Srbije, koje kao i u slučaju Mladića, pa tako i Šljivančanine, iz izbjegavaju da objasne zločine zbog kojih su oni morali i moraju odgovarati.
Ne bih ja rekla da je to preovlađujući stav u Srbiji, ali ono što je preovlađujuće, a to je ćutnja u vezi sa činjenicama koje su utvrdi, a na koje bi moralo da se reaguje kako bi ljudi prepoznali kuda ide to društvo, kuda ide Srbija. Kada je bilo ponovno suđenje Šljivančaninu, također nikada nije bilo te debate ili tog jednog i stručnog mišljenja i političkog stava, što znači to kad je neko osuđen, pa neka je kažnjen i na 7 godina zatvora, ali šta to znači?
Zbog zločina na Ovčari u Hagu je ostao još samo tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić, koji služi kaznu od 20 godina zatvora, dok je bivši oficir JNA Miroslav Radić oslobođen svih optužbi. Ubistvu ranjenika i zarobljenika prethodilo je 3-mjesečno razaranje Vukovara, u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad. Za ovo, međutim, još niko nije odgovarao, pa se hrvatske žrtve pitaju šta je sa Veljkom Kadijevićem i Blagojem Mađićem, koji su bili na čelu JNA za vrijeme rata u Hrvatskoj i razaranja Vukovara, te vojnim šefom bezbednosti Aleksandrom Vasiljevićem, predsjednik udruženja hrvatskih ratnih vojnih invalida Đuro Glogoški.
Najžalostnije od svega toga što Hrvatska nije pokrenula ništa. Očekujemo od bilo koga, bilo kojeg političara, bilo koje vlade u budućnosti da će pokrenuti bilo kakav postupak, ne samo za Šljivančanina, ni za sve one koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i počinili zločine. Možda će nekom odzvoniti.
Pred sudom u Srbiji za zločin na Ovčari kod Vukovara osuđena su sedmorica nekadašnjih komandanata teritorijalne odbrane, no dalje od neposrednih izvršilaca se po komandnom lancu nije išlo. Nataša Kandić.
Mi imamo činjenicu da je Aleksandar Vasiljević svjedočio u Hagu danima i danima, da je svjedočio pred sudovima u Srbiji u predmetu Ovčara, ali on je neko koga niko ne optužuje, iako tu ima jako puno dilema o njegovoj ulozi i šta se to događalo, a da načelnik uprave za bezbednost saznaje tek kasnije.
Deo zarobljenika iz Vukovara odvođeni su u vojne logore u Srbiji. Županijsko tužiloštvo u Osijeku je protiv Aleksandra Vasiljevića podiglo optužnicu zbog zločina u Begicima i Stajićevo kod Zrenjanina, u Sremskoj Mitrovici, Staroj Gradiški i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić, iz Beograda, Iva Martinović.
Ekstremno desničarski pokret Naši najavio je da će 11. jula, dan kada su 1995. godine snage bosanskih Srba na čelu s Ratkom Mladićem ušle u Srebrenicu i protjerale ili likvidirale ukupno stanovništvo zaštićene zone UN-a, obilježiti kao dan oslobođenja tog gradića. Iako je cijela proslava, kako je morbidno nazivaju desničari, objavljena i na internet stranici i poslana mailom svim medijima u Beogradu, reakcije nadležnih nisu zabilježene, prenosi Nebojša Krabeš.
16. godišnjicu najstravičnijeg događaja u Europi posljednjih decenija, koji je Haški tribunal zvanično označio kao genocid, srpski desničari namjeravaju da obeleže kao dan radosti i pobjede, lepeće plakate po gradovima Srbije sa porukom "Srećan 11. jul, dan oslobođenja Srebrenice". Iako su svoju namjeru javno obznanili, nijedna nadležna institucija u Srbiji na to još nije reagovala. Na naš poziv, direktor policije Milorad Veljović je rekao da nema informacije o najavljenoj akciji ekstremista, ali je ipak poručio da će policija spriječiti održavanje svih skupova koji bi na bilo koji način imali negativan odnos prema srebreničkim žrtvama. U kontekstu priprema za predstojeći komemorativni skup, Veljević je imao i sastanak sa direktorom policije Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, Gojkom Vasićem.
U tom smislu smo se dogovorili da ćemo ovih dana razmeniti i razmenjamo sve informacije kako bi predupredili određene neželjene radnje ili posljedice. Znači, interes policije i Srbije i Republike Srpske je da kroz razmenu tih informacija doprinesemo da ti skupovi budu održani, odnosno komemoracije, na jedan dostojanstven način, da niko ne smije sebi dati za pravo da remeti ili pokuša da remeti takve skupove.
Ovo nije prvi put da ekstremističke organizacije javno šalju poruke mržnje. Do sada su uglavnom bili kažnjavani samo za lepljene plakate na mestima koja za to nisu predviđena. Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava smatra da je to poražavajuće, budući da postoje zakoni koji krivično sankcionišu takve poruke.
postoje dovoljno krivičnih dela od povrede ravnopravnosti građana do proganjanja onih koji se zalažu za ravnopravnost građana, za rasne druge diskriminacije i ovi ljudi mogu biti sankcionisani povodom ovih krivičnih dela. A također samo isticanje raznih transparenata na, naprimer, sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima je također zabranjeno i kažnjivo je prema krivičnom zakonu. Također govor mržnje, svakako ovakve poruke mogu podvesti definitivno pod govor mržnje, je to karakterisan kao teški oblik diskriminacije. Dakle, postoji sasvim dovoljan zakon da njegovog da bi oni bili kaženi i da bi ovakve stvari bile tretirane kao krivična dela ili mogle da dođu pod uticaj neke građansko pravne zaštite.
Uprkos tome, praksa na terenu je sasvim drugačija, a kada i dođe do sudskih postupaka, epilog je obeshrabrujući. Goran Miletić podsjeća da se zbog sličnog prestupa vodi postupak upravo protiv Miše Vacića, vođe organizacije Naši 1389.
Ako imamo u vidu da suđenje traje pune dve godine i da se ono stalno odlaže, da oni prolaze nekažnjeni i da prilično celo suđenje izgleda kao jedan veliki cirkus, koliko oni vide takve postupke pravosuđa i naročito tužilaštva, naravno da se osjećaju veoma sigurno da nastave da rade iste takve stvari ili modifikovane.
Na sasvim suprotnom polu shvatanja srebreničkog genocida, u znak solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama, nevladina organizacija Žene u crnom i ove godine se priključuje tradicionalnom maršu mira. Aktivista ove organizacije Goran Lazin kaže da je ovog puta grupa koja odlazi u Potočare proširena na mrežu nevladinih organizacija.
Tako da smo radili nekoliko radionica po gradovima Srbije kao što je Niš, Leskovac, Dimitrovgrad, Novi Sad, sa svojim ciljem zapravo da podstaknemo što veću empatiju i saosećanje prema žrtvama genocida i to je zločina koji je počinjen na naše ime i da bismo zajedno pokušali da izgradimo tu kulturu zapravo sećanja i saosećanja prema žrtvama, jer bez toga zapravo nema pravednog i trajnog mira.
Na strahote genocida Žene u crnom će podsjetiti i manifestacijom na Beogradskom trgu Republike uz poruku da ignorisanje ili ravnodušnost prema onome što se desilo srebreničkim žrtvama predstavlja negiranje i njihovog i našeg ljudskog dostojanstva. Goran Lazin kaže da bi u edukaciju građana o onome što se dogodilo u Srebrenici trebalo da se uključi i država.
Mislim da mi ovo što sada činimo, to zapravo treba da čini država, prvenstveno kroz škole i školstvo. Zapravo država, to jest škole, treba da organizuju posete, kao što je posete, na primjer, memorialnom centru Potočarima ili Marš Mira, jer to jeste jedan vid način edukacije i izgradnje kulture sećanja i saosećanja prema žrtvama zločina koji je počinjen na ovog naroda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vlada Crne Gore odlučila je u Podgorici podići spomenik žrtvama posljednjih ratova na Balkanu. Uslijedile su oštre reakcije nekih intelektualaca i civilnih aktivista. Oni naime tvrde da vlasti pokušavaju još jedan put retuširati povijest i saprati odgovornost za zločine za koje su i sami odgovorni. Petar Komnenić ima detalje.
Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici odlučila da se 11. jula na dan srebreničkog genocida otvori spomen park na Pobrežju u Podgorici i otkrije spomen ploča svim civilnim žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Sabahudin Delić, pomoćnik u Ministarstvu za ljudska prava, koji je inicijator ove odluke, tvrdi da se radi o iskrenom i dobronamjernom činu i pokušaju da se oda počast svim civilnim žrtvama.
Što bi rekli, od Triglava do Đerđelije, jer nažalost bili smo svjedoci 90. do 2001. godine da su ratovi vođeni od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Kosova i sukobi u Makedoniji koji su završeni Ohridskim sporazumom.
Crna Gora je u startu aktivno učestvovala u tim ratovima. Ono što vam zamjeraju nezavisni intelektualci i pojedinci je da u sudskim procesima još nije odgonetnuto ko su odgovorni za zločine počinjene na teritoriji Crne Gore i pod okriljem države Crne Gore. Kako to objašnjavate?
Što se tiče sudskih procesa, kao što znate, svaki čin koji je okarakterisan kao ratni zločin, kao svoj epilog je našao pred sudom, pred našim zvaničnim sudovima, od Kaluđarskog Laza, deportacije, Bukovice, Štrbača i tako dalje. Ono što zamjeraju ljudi, mislim da je adresa nije vlada Crne Gore i ja potpuno razumijem taj način manifestovanja nezadovoljstva, ali ipak je adresa sudska vlast kojoj se treba uputiti ovo pitanje.
Odluka vlade je međutim naišla na oštre reakcije pojedinaca koji tvrde se radi o, citiram, neukusnoj trgovini kostima nevinih ljudi. To smatra istoričar Šerbo Rastoder koji je za današnje podgoričke vijesti kazao da je ovaj čin vlade na granici elementarnog ukusa, jer je Crna Gora država u kojoj postoje žrtve i zločini, ali ne i zločinci. On smatra da su slične inicijative, citiram, parade bez sadržaja. I funkcioner manje vladajuće socijaldemokratske partije Ervin Spahić smatra da je problem što u Crnoj Gori još nema presuda za više ratnih zločina počinjenih tokom 90-ih. On ipak ne vidi razlog da se na Pobrežju ne podigne spomen obilježje civilnim žrtvama.
Ja sam jedan od onih koji je inicirao podizanje takvog spomen obilježja iz razloga da bi posjećalo na nešto što se dogodilo i da se više nikada nikom ne ponovi. Mi imamo već situaciju da smo i u parlamentu pokušali da komentarišemo neka dešavanja vezano za presude. Međutim, parlament je na predlog SNP-a usvojio zaključak da one sudske presude koje nisu konačne, pravosnažne, uzdržimo se od njihovog komentarisa kako mi, tako mediji, tako nevladin sektor, nego samo kao konačne, kako konačne presude već i kasno i komentarisa. Mislim da se mora krivat za zločine naći. Zločin postoji, imamo žrtve, samo treba naći počinioca.
Teja Gorejanc Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže da otvaranje spomen parka žrtvama doživljava kao kulturološki iskorak države, koja je ranije veličala isključivo borce. Gorejanc Prelević napominje da ova inicijativa nema veze sa ranijom inicijativom da se podigne poseban spomenik žrtvama deportacije u Herceg Novom.
Koji bi se nalazio u Herceg Novom ispred policijske stanice na kome bi bila upisana imena žrtava kako bi se ostvarila višestruka svrha tog spomenika, dakle upozorenje svim policijskim službenicima da se tako nešto više ne ponovi, a također i kao mesto gde bi porodice mogle da dođu na kraju krajeva. Ja ne vidim kako podizanje spomenika bilo to žrtvama deportacije ili ovog sada može da spreči krivično gonjenje i procesuiranje odgovornih za ratne zločine koji ne zastarevaju. Ja zaista ne vidim kako je to moguće. Mislim da smo svi odrasli ljudi dovoljno obrazovani da znamo da jedno drugo ne isključuje.
Esad Kočan, glavni odgovorni urednik Monitora, međutim smatra da je vladina inicijativa jedan od krunskih dokaza njene dosljednosti u krečenju kolektivnog pamćenja.
I ponižavanju i vlastitih žrtvi i svih onih koji su joj pružali otpor. Oni ne dižu spomenik žrtvama, dižu spomenik vlastitoj laži. I mislim da kad se malo pažljivije pogleda šta su oni radili u posljednjih godina, oni nastoje da kroz sve linije fronta stvore u svijesti građana Crne Gore da od 1989. godine, od kako su oni došli na vlast, u stvari nije postojala nijedna druga stvarnost, nikakva druga mogućnost za Crnu Goru osim da prođe kroz ove pokolje i poniženja kroz koje su je oni proveli. Dakle, još jednom ponavljam, oni dižu navodno spomenik vlastitim žrtvama, a u stvari dižu spomenik vlastitom djelu. I samo nas još jedan put testiraju hoćemo li pristati na njihova poniženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti što danas radi i misli književnik Mirko Kovač, te što kažu bosansko-hercegovački poljoprivrednici, imali kruha bez motike. Svoj roman memoare književnik Mirko Kovač stvara u tišini i istarskom miru. Nada se da će sve biti završeno za godinu dvije, a u međuvremenu će nakon 20 godina posjetiti Beograd. Uoči tog putovanja s njim je razgovarala Branka Mihajlović. Na pitanje koje bi adrese u glavnom gradu Srbije želio posjetiti, Kovač odgovara.
Ja isto mislim na to stalno. Gdje bih, što bih. U svakom slučaju volio bih vidjeti pozorišne predstave, jer je Beograd tu nenadmašan i jedinstven. Također bih volio posjetiti kavane, posjetio neke krčme, posjetiti porodice neke sa kojima sam bio vezan.
I 20 godina posle, kakva je Srbija, koliko je odmaknuta od one Miloševićevske Srbije?
U samoj Srbiji, ja moram reći kroz neka kulturna zbivanja koja pratim. Mnogo manje pratim ovog i novog političara, političara više i ne znam ko je ko. Međutim, u tim kulturnim zbivanjima ostalo je sve negdje kako je bilo. Dakle, oni nacionalisti ostali su isti. Međutim, je ipak jedna grupa mladih ljudi, vrlo, vrlo darovitih, se postavlja u toj nekakvoj antinacionalističkoj stavovima, antinacionalističkim, i polemizira fantastično sa, nazovimo ih, nacionalističkih pisaca. I to mi se čini jako dobrim i to mi se čini da je bolje nego igdje što se tiče otpora nacionalizmu.
Međutim, jedan vaš prijatelj, pisac iz Beograda, napisao je pre dve godine do duše da je Srbija i dalje Srbija Dobrice Ćosića.
To je malo previše, pre generaliziranje neko. Dakle, nije tako. Jeste jaka ta Srbija Dobrice Ćosića. Jeste Dobrica odigrao jednu negativnu i, ja bih rekao, užasnu ulogu u svemu tome, ali mislim da je čak uspio stvoriti otpore. Mislim da su i otpori nešto što treba registrirati u Beogradu i u Srbiji.
Pokušajte da napravite jednu dijagnozu društva u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, dakle ovog balkanskog prostora. Evo, pomoći ću vam sa nekoliko primjera. Povodom hvatanja haških optuženika i u Srbiji, u Hrvatskoj je pojačana takozvana patriotska retorika. U Srbiji se međutim događa još jedan fenomen. Ta patriotska retorika se izliva i povodom nekih sasvim drugačijih događaja. Naprimjer, osvajanje Wimbledona, Nole Srbine. To se najčešće čulo. Šta to vama govori o frustraciji jednog društva? Kada će sportska pobjeda biti samo sportska pobjeda? Kada će hvatanje zločinca biti samo hvatanje zločinca? Kada će sve prestati da se meri tim kvazi patriotskim merilima?
To je jako teško prognozirati, zbilja teško vidjeti unaprijed. Ali tu su stvari koje su jednake i ovdje, i u Srbiji, i u Bosni. Imamo recimo neki nevjerovatnih primjera da se u Bosni, kad je bilo fudbalsko prvenstvo, da se navijelo za Tursku. Niko ne zna zašto. Ili spomenuli ste Wimbledon. Jer uvijek sada kaže, eto, mi smo osvojili Wimbledon, Hrvati ili Bosanci ili oni nisu i ne mogu. To je neka čudna hrana za ove takozvane ovdje domoljube ili patriote. A ja mislim da ima u tome svemu i tako jako naglašen osjećaj poraza koji svi mi imamo u samima sebi, zapravo kroz sve ove godine, kroz sve ove frustracije koje smo imali, neki stalni kompleks niže vrijednosti, neko stalni osjećaj da smo nitko i ništa.
Znamo da pišete knjigu sada, nešto između romana i memoara. Na koji način je rat u 90-im prisutan u vašoj knjizi?
Prisutan je kroz sudbine, kroz likove, kroz moje vlastite doživljaje. Pogotovo poslije rata u Bosni. To su doista izvirali od nekud likovi koji inače mene ljube. Kroz moju kuću zapravo u Rovinju prošlo je veliki broj ljudi. To su sudbine, to su priče, to su bili moji, mnogi od njih moji prijatelji. Oni su otišli po svijetu, od Amerike, Kanade, Norveške, ne znam gdje sve nisu odlazili. Mnogi su umrli već, tako mladi, kao što je jedan divni pjesnik Dubravko Brigić, koji je bio voditelj televizijski iz televiziji Sarajevskoj. Zatim, recimo, jedan Mustafa Ibrulj, moj prijatelj bliski, koji je opremao moje knjige koje su izašle u izdavačkoj kući Svjetlost u Sarajevu. On je posle godine dana umro. Dakle, to su te sudbine, to su te priče, to je taj rat.
Slušali ste književnika Mirka Kovača. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici i proizvođači su 5 minuta do 12 sati blokirali i saobraćajnice i granične prijelaze u dijelu Bosne i Hercegovine koji se naziva Federacijom. Nezadovoljni su poljoprivrednici odlukama svog resornog ministra, a detalje ima Aida Đugum.
Protestima i blokadama Seljački savez zatražio od Federalnog ministarstva poljoprivrede da im se isplate poticaj za prošlu godinu u vrijednosti od 11,3 miliona konvertibilnih maraka. Nezadovoljni su i novim programom vlade o isplati poticaja za 2011. te nedonošenjem zaštitne cijene žita. Na magistralnoj cesti koja povezuje Sarajevo i Mostar okupili su se poljoprivredni proizvođači uglavnom iz sarajevskog naselja Tarčin. Kažu da je stanje u poljoprivredi svake godine sve teže.
Prošle godine je bilo po hektaru 2300 maraka posticaja. Ove godine 1500 maraka. Znači, ta obećanja što su nam rekli da će biti bolje, on nam prepolovili.
Godišnje proizvedemo do 1500, 150 tona mjesta.
Ja sam nekad do 3000 zarađivo, kod danas sa 10.000 pilara. Svaki dan i svake godine je sve manje i manje posticaja.
Poljoprivrednici Posavskog kantona blokirali su cestu Orašje-Tuzla na graničnom prijelazu. Uzgajivači duhana pridružili su se demonstrantima. Predstavnik duhanara Đuro Kopić.
Proizvodnja duhana u 2010. godini još i dan danas nije isplaćena. Znači, poticaji nisu krenili i mi čekamo ovoga već 3 mjeseca za te poticaje.
U Livanjskom kantonu poljoprivrednici su dodatno zakinuti zbog nepostojanja vlade, budući da je Skupština Staroj, koja obavlja funkciju u tehničkom mandatu, onemogućila isplatu poticaja, tako da prijeko potreban novac ne stiže ni sa jedne strane.
Ovo je stvarno katastrofa što su nam napravili. Propasili smo privredu, sad i krave hoće da sredi. 4 kvartala mi premije nemamo, a ta sredstva leže u županiji.
Problem je u tome što držim 6 krava. Svoje zemlje nemam ništa, nemam mehanizaciju. Sve mi je da kupim. Meni treba ovo ljeto do 4000 maraka. Otkuda?
Na raskršću u Tasovčićima na doma graničnog prijelaza Doljani okupilo se nekoliko desetina poljoprivrednika koji za svoj loš status okrivljuju resornog ministra Jerku Ivankovića Lijanovića. Rade Paponja, poljoprivrednik iz Gabela Polja.
Poziva gospodina ministra Lijanovića da se udostoji doći u Gabela Polje, da razgovara sa tim proizvođačima i treba tim ljudima pomoć, naučano.
Poljoprivrednicima u Lunsko-sanskom kantonu koji su se okupili na graničnom prijelazu Izačići najviše smeta što federalna vlada nije do sad isplatila prošlogodišnji dug, kaže predsjednik Saveza opštinskih udruženja Husein Selimović.
Ono što nas najviše muči, to je znači ono dugovanje iz prošle godine, a pošto Lunsko-sanski kanton sa 40% učestvuje u proizvodnji na nivou čitave federacije Bosne i Hercegovine u poljoprivrednoj proizvodnji, to je preko 2 miliona maraka samo po osnovu plaćanja za mlijeko, od ukupno 5 miliona i 300 hiljada maraka.
Protesti i blokade graničnih prijelaza uslijedili su nakon nepostizanja dogovora sa vladom federacije i resornim ministarstvom o transparentnoj raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivredi. Traže da se poticaju iznosu od 54 miliona konvertibilnih maraka podijele pravedno, kaže dopredsjednik Seljačkog saveza Milenko Soče.
Mi tražimo da bude tu komercijalna ulaganja, da se poljoprivreda razvija, da ne bude ovisno o uvozu. Došli su poticaji 54 miliona, nedovoljno, ali nismo htjeli atakirati budžet zbog situacije koja je. Rekli smo nek bude 54 miliona, ali da se rasporedi svim proizvodnjama u federaciji na jedan pravičan način, putem programa i koji će biti urađen usvojen na vladi.
Seljački savez nije se odazvao pozivu na jučerašnji sastanak sa predstavnicima vlade i resornog ministarstva, na kojem je postignut dogovor sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika u BiH. U savezu kažu da se nisu odazvali pozivu zbog bezuspješnog tromjesečnog pregovaranja, a o dogovoru sa udruženjem poljoprivrednika predstavnici Seljačkog saveza kažu.
Volio bi jednom da shvati javnost u federacije. Udruženje poljoprivrednika Bosne i Hercegovine je privatno udruženje firme Lijanovići. On ih plaća već godinama. Nema veze s poljoprivredom.
Ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović.
Nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača je opravdano jer dolazi nam na naplatu pogrešna politika prema poljoprivredi zadnjih 15 godina koja se vodila. Sredstava je nedovoljno u programu za potrebe koje proizvođači imaju. Iz tog razloga sam ja uputio 2 pisma prema Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u kojim sam zatražio da se zaštiti domaća proizvodnja, jer bez zaštite naša proizvodnja teško može preživjeti, i da se oporezuje luksuz kako bi se prikupila dodatna sredstva koja bi onda entiteti izdvojili u poticaje za poljoprivredu.
Ukoliko se ne udovolji zahtjevima poljoprivrednika, Seljački savez, kojeg čini 80% poljoprivrednih proizvođača u federaciji, najavljuju da će sa mašinama i vozilima doći pred zvanične institucije u Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.